La Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Mă bucur să ne întâlnim din nou la Pomul Vieții. Este locul cel mai îndrăgit pentru mine și cred că și pentru dumneavoastră. Data aceasta vom continua studiul generațiilor pe care l-am început și astăzi vom încerca să prezentăm o parte foarte frumoasă pe care eu am intitulat-o Generațiile de Aur. De ce? Pentru că atunci când privim istoria în derularea ei, observăm că în această scurgere a timpului apar foarte multe generații de oameni care nu au realizat prea multe lucruri, au anumite puncte unde cresc, coboară. Avem generații care au distrus tot ce au făcut înaintașii lor și au dus chiar la dărâmarea monumentelor importante, unii au pierdut chiar națiunea, au dispărut. Este dureros ce se întâmplă în acest fel, dar în această scurgere a istoriei apare câte o generație care ridică totul pe culmi înalte. Oameni care realizează foarte mult din toate punctele de vedere. Astăzi vă invit să studiem prima generație de aur. Această generație este generația lui David. Și despre lucrul acesta am găsit un argument. Ce anume a determinat ca generația lui David să ajungă pe această treaptă? Când spun generația lui David, nu mă gândesc doar la 30, maxim 40 de ani cât a domnit David, pentru că o generație în sensul studiului nostru nu se referă doar la aspectul strict fizic, strict al evenimentelor de la nașterea părinților până la nașterea copiilor, o generație, ci în sensul nostru profund, istoric, filozofic, o generație este acel grup de oameni care păstrează aceleași valori ca importanță, care au același obiectiv, care depun același efort fizic, intelectual și care realizează aceleași obiective importante în viața lor. Așa că o astfel de generație poate să fie mai lungă sau mai scurtă în funcție de condiții. Se pare că David a reușit să transmită valorile lui, idealurile lui și urmașilor, încât generația de aur a lui David poate să cuprindă atât perioada lui David de 40 de ani, dar și perioada lui Solomon de alți 40 de ani. Deci această generație ar fi o generație lungă, de aproximativ 80 de ani. Cum s-a ajuns aici? Care a fost prima cauză a acestui succes extraordinar? Vreau să vă citesc din 1 Cronici, capitolul 29. Împăratul David a zis către întreaga adunare. Deci avem o adunare imensă, toți conducătorii, o mare parte din popor, și spune: Solomon, fiul meu, singurul pe care l-a ales Domnul, este tânăr și plăpând. Lucrarea este mare pentru că palatul nu este pentru oameni, ci pentru Domnul Dumnezeul meu. Și am pregătit după toată puterea mea pentru casa Dumnezeului meu aur, argint, aramă, fier, lemn, pietre de onix. Și la finalul acestor prezentări introductive, David pune întrebarea hotărătoare. Și cine este gata să se consacre astăzi pentru Domnul? Observăm, când un conducător are un obiectiv precis, frumos și nobil, construcția templului, când conducătorul face primul pas și lucrează, donează, pregătește tot ce poate face el pentru acest lucru, când conducătorul își face cunoscut planurile, le comunică subalternilor și încearcă să le demonstreze valoarea acestuia, atunci când face apelul Și cine este astăzi gata să se consacre pentru Domnul? Capii părintești, căpetenile seminților, căpetenile peste mii și toți ceilalți au răspuns. Și noi, și noi, și noi, și noi. Deci a avut o foarte frumoasă înțelepciune să știe să-și câștige poporul din partea lui. David nu a fost un dictator, ci a fost un conducător luminat, înțelept, un colaborator cu poporul. Și îmi place, în final, după toate aceste lucruri, David înalță o rugăciune. Doamne, păstrează pentru totdeauna aceasta, ca întocmire a gândurilor inimii poporului tău și îndreaptă-le inimile spre tine. Frații mei, când ai un plan nobil, oricare ar fi el, să spunem să ne construim o biserică, să reparăm biserica, să amenajăm biserica, să facem o lucrare misionară, să construim un centru de sănătate, un centru pentru bătrâni, un centru pentru tineret, să facem ceva. Când organizăm proiecte pentru toate aceste categorii, tineri, bătrâni, oameni de mijlocul vârstei, să oferim ceva pentru aceștia, proiecte frumoase, toate acestea sunt lucruri bune, sunt lucruri nobile. Dacă pentru această lucrare nobilă punem nu doar bani și ambiția noastră de a face ceva, ci îl punem pe Dumnezeu, cine se consacră Domnului și spune, Doamne, păstrează această inimă pentru Domnul, vedeți? Și vreau să fac o mică lecție de spirituală pentru noi. David nu urma să aibă niciun merit în această lucrare. Pe construcția monumentală care s-a ridicat, nu urma să fie scris Templul lui David, donat de David, făcut de David, planificat de David. Nicăieri nu se scrie acest lucru. Tot ce rămâne scris este Templul lui Solomon. Și atunci, dacă numele meu nu este acolo, dacă nu se amintește ce am făcut eu, mai fac ceva? Puneți-vă întrebare. Dacă nu veți primi niciun merit, nici o floare, nimic la finalul lucrării, ați mai participa cu aceeași râvnă și cu aceeași sumă? Poate că mulți s-ar întoarce. Dar David a fost primul om care a spus, nu fac pentru mine, eu fac pentru Domnul. Fiul meu e tânăr, nu știe prea multe. Vreau să-i pregătesc totul lui, îi le pun la dispoziție, îi dau totul. El va prelua și materialele și renumele. Frații mei, este timpul să dăm la o parte orgoliile. Este timpul să dăm la o parte mândria. Să nu facem pentru noi, să facem pentru Domnul. Să adunăm valorile în ceruri și acolo în ceruri Dumnezeu ne va da răsplata. Iată prima lecție extraordinar de frumoasă pentru formarea unei generații. O generație se formează cu oameni harnici, cu oameni devotați și cu oameni care nu-și doresc orgoliul și mândria. Vor să rămână ceva în urma lor și nu numele lui să rămână. Al doilea lucru foarte important pe care l-a făcut David. David a folosit toată forța și toate acumulările înaintașilor lor. După cum v-am mai spus de multe ori, Samuel este primul care a înființat școlile profeților. Un om foarte luminat, cu o viziune foarte clară, și-a dat seama că salvarea acestui popor nu poate începe decât de la educație. Și singurul exemplar de Tora, care l-a salvat din distrugerea de la Silo, l-a pus în mijlocul băieților, i-a învățat să citească, i-a învățat să scrie, l-a multiplicat, a făcut mai multe școli, Betel, Gilgal, Kiriat Yearim, Rama. Dacă la aceste școli participau numai 20 de tineri în toate, iată avem vreo 80, în decurs de 20 de ani, 30 de ani, câți tineri au putut să învețe să citească și să scrie. Vine Saul. Ei nu trebuie carte. Ce facem noi cu carte? Noi avem probleme grele. Filistenii sunt dușmanii noștri și ne-au cucerit. Noi avem oameni puternici de război. Și Saul îi adună pe oameni după înălțime și după forța mușchilor. Și a avut o armată bună. A câștigat și a pierdut. Aceasta e situația lumii. Vine David și spune, mie îmi trebuie oameni inteligenți. Și David îi adună pe toți acei oameni care au învățat în școlile profeților inițiate de Samuel. Unii erau bătrâni, alții erau copiii care au învățat de la părinții lor să citească, îi adună pe toți. Și cu acești oameni, David își va construi cancelaria regală și va construi inima sanctuarului. Iată doar câțiva. Preoții Abiatar și Tzadok, care erau în primul rând profesori. Ei erau cei care citeau Tora și o explicau oamenilor. Apoi avem psalmiștii. Este Asaf, Heman, fiul lui Core, Etan Ezrahitul, Iedutun și David. Iată, cel mai mare grup de psalmiști când se va scrie cea mai frumoasă carte de cântări, psalmii. Apoi avem scriitorii care erau specializați pentru așa ceva. Cel puțin două sau trei nume ne sunt amintite. Unul este Shemaia, care erau folosiți pe postul de scriitor, de arhivar la curtea regală, care trebuiau să țină o evidență a evenimentelor și să scrie o corespondență. Apoi avem militarii pe care i-a folosit în diferite posturi fără să țină cont că este evreu, că este hitit, că este cananit, dacă era om capabil și dacă era om loial, David i-a folosit. Deci folosirea potențialului educațional dat de Samuel este un prim element. Al doilea element este religia. David a pus accentul pe religie, va fixa centrul religios care a fost cândva silo și a fost demolat și acum nu mai era, îl va fixa la Ierusalim, va reconstrui un cort, va aduna preoții, leviții, va organiza și organizarea făcută de David va rămâne pentru totdeauna până la final. Religia a fost centrul principal al vieții lui David. Citiți psalmii lui și veți vedea, vă veți convinge de acest lucru. Prieteni, dacă alergați doar să adunați bani, dacă vă duceți să găsiți un arhitect bun să vă facă un plan, dacă folosiți consilieri economici pentru investițiile dumneavoastră, veți realiza lucruri pământești. Veți realiza. Dar nu veți avea satisfacția deplină. Și s-ar putea, din nefericire, să nu aveți nici rezultate bune. Copiii să nu vă urmeze. Dar, dacă îl veți pune pe Dumnezeu pe primul plan și veți face în casa dumneavoastră un altar de studiu, de rugăciune, dacă veți merge din când în când să vizitați locuri unde să meditați, să vedeți rezultatele închinării lui Dumnezeu și ascultării de cuvântul său, câștigul va fi imens și bucuria sufletului va fi mare. Nu uitați aceasta. Puneți pe copiii noastre să citească și să se roage. Degeaba le spune, du-te și fă. Dumneavoastră deschideți Biblia și împreună cu ei cântați, rugați-vă, spuneți două cuvinte frumoase. Implantați în sufletul lor această dragoste de carte, de cuvânt. Vedeți? Două elemente importante, școala inițiată de Samuel și templul inițiat de David. Între școală și templu, adică între educație și religie, era Tora, singura carte, nu erau altele. Nu era nici matematică, nici geografie, nici istorie, nici biologie. Singura carte era Tora. Această carte forma și educație și religie. Aceasta a contribuit la creștere, la formarea unei generații excepționale. oameni care aveau inima devotată pentru Dumnezeu, oameni care erau loiali. Un alt element important. Generația de aur a lui David și Solomon s-a datorat faptului că acești conducători a știut să pregătească urmași și a știut să prețuiască valorile. David a ales în jurul său, între oamenii din conducere, din armată, din educație, din religie, i-a ales pe cei mai buni. Atunci când o instituție alege mediocrități, generația va fi submediocră. Atunci când o instituție alege cele mai bune personalități, concursuri, fel de fel de metode, cel mai bun va ocupa postul acesta, generația respectivă va fi o generație de aur. Aceasta este cauza. Degeaba ne luptăm fiecare pentru ca să dau din coate să ajungă acolo. Nu, acolo trebuie să ajungă care este cel mai bun. Au fost doi preoți, Abiatar și Tzadok, amândoi colaboratori excepționali. O mică diferență a fost între ei. Și David a spus, Tzadok va trebui să rămână. El este mai bun decât Abiatar. Pentru că Dumnezeu a spus cândva ceva despre familia lui Abiatar și trebuie să respectăm cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când a fost vorba de militar, Amasa sau Ioab, Amasa, un bărbat mult mai capabil decât Ioab și cu o structură morală ceva mai curată, a spus, tu vei fi comandantul armatei mele. Așa mai departe, David a avut capacitatea să aleagă cei mai buni conducători. Al treilea lucru, David și-a păstrat conducătorii care erau valoroși, chiar dacă nu erau în totul de acord cu el. Chiar dacă uneori îi făceau probleme. Ioab i-a făcut foarte multe probleme. A ucis câțiva oameni importanți pe care David îi iubea și dorea să-i păstreze. Un alt împărat i-ar fi retezat gâtul imediat. Dar David spune așa, nu mă pot separa de Ioab. E mult prea puternic ca să-l dau la o parte. Dacă îl dau la o parte, am mai multe probleme decât dacă îl păstrez. A fost inteligent și a păstrat oamenii chiar dacă nu-i convenea de ei, dar erau capabili. O altă calitate formidabilă. Întotdeauna a fost dispus să asculte sfatul și chiar mustrarea altora. Gândiți-vă că vine profetul și îi spune, tu ești omul acela. Nu zice nimic, cum îți permiți să mă acuz, cum îți permiți să spui așa ceva? Pune capul în pământ și începe să plângă, da, ai dreptate, am greșit. Vine o femeie șmecheră, isteață, foarte inteligentă, care îl învârte, îl sucește cu o poveste făcută de, mă rog, de categoria cârcotașilor, aș numi. Și când David pricepe, ia spune-mi direct, de unde vine asta? Vine de la Ioab? Da, de acolo vine. Zice, da, am înțeles lecția. Am să o pun în aplicare. Vedeți, un om care este dispus să accepte mustrarea și sfatul unui subaltern, omul acesta poate să transmită aceste valori urmașilor săi și poate să creeze o generație. Vedeți dumneavoastră, un om capabil, lucrez mult să-l formez, cel puțin 20-25 de ani de școli, după ce termină liceu, face facultate, apoi face master, apoi face doctorat, apoi se duce la diferite alte cursuri de specializare postdoctorale și undeva după 40 de ani poți să spui, am un specialist. Deci cât de greu îl formezi, dar o generație. O generație o formezi când vei avea un grup mare de astfel de specialiști care să aibă un impact covârșitor asupra mulțimilor și care să poată să imprime acest lucru. David, folosind și ridicând acești oameni, o mulțime de specialiști, gândiți-vă la scriitorii psalmilor, la istoricii și profeții care i-a avut cu el, la cronicarii cancelariei regale, la grupele de preoți și leviți care erau și ei o elită în popor, la vitejii extraordinar de talentați, de capabili și de loiali, loialitatea este o condiție importantă, toți acești oameni au avut un impact extraordinar în popor și atunci s-a împlinit rugămintea lui David. O, Doamne, dar rămâne ei cu aceeași inimă. Ce anume oferă stabilitate pozitivă unei generații, unui grup de oameni? Stabilitatea o oferă elita, care ea însăși este stabilă, care comandantul oștirii a rămas comandant 40 de ani, stabilitate, regele a rămas rege 40 de ani și a fost iubit până la capăt, nu a avut căderi, a avut el o problemă a lui, dar a avut priză la popor tot timpul acesta, aceasta a fost secretul. A doua generație, pe care doar vreau să o amintesc, că nu avem timp să o tratăm, este generația apostolilor. După 1000 de ani, aproape 1000 de ani, de la David și Solomon, a doua generație de aur care se ridică în Israel este generația apostolilor. Generația aceasta nu a avut o bogăție genetică de la părinții lor, pentru că Domnul Hristos spunea despre generația o generație rea și stricată. Deci se ridică dintr-o moștenire nu prea bună. Nu a avut o condiție deosebită, era sub ocupație romană, erau amărâți, erau săraci, erau nemulțumiți așa în sufletul lor, niște oameni umili, tot timpul apăsați de către romani. Nu au avut nicio educație foarte bună, deși în Israel era educație, erau școlile rabinilor. Deci un gen de educație exista, dar nu era bine orientat. Nici pe asta nu au avut-o. Avem dovada că oamenii aceștia nu au participat la școlile rabinilor. Au avut doar sinagoga și Biblia, Tora, profeții și psalmii. Dar generația aceasta l-a avut pe Iisus, care în 3 ani și jumătate le-a dat o direcție formidabilă educației, care în 3 ani și jumătate i-a făcut să îndrăgească predicile și cuvântul lui Dumnezeu, ce ne ardea inima noi când ne deschidea cuvântul. Domnul Hristos a ridicat la cel mai înalt nivel valoarea cuvântului și a făcut pe oameni să îndrăgească, să asculte și să citească cuvântul. Domnul Hristos a avut puterea să transmită o forță a misiunii. O generație este de aur când are un obiectiv înalt. David a avut obiectivul să stabilească o țară puternică și independentă. Solomon să-i construiască instituțiile, templul în primul rând, apoi studiile naturii în al doilea rând și filozofia în al treilea rând. Generația lui Iisus a avut ca obiectiv Evanghelia aceasta, vestea cea bună a mântuirii prin Mesia, să ajungă în toată lumea. Oamenii aceștia care au prins învățătura lui Iisus, au copiat modelul lui Iisus și au fost entuziasmați de misiunea lui Iisus de a duce Evanghelia, vor schimba fața lumii. Într-o singură generație, Evanghelia va ajunge în toate colțurile Imperiului Roman. Într-o singură generație, acel număr mic de câțiva zeci de oameni vor ajunge la 10.000 și în 3 secole va cuprinde Imperiul și va răsturna complet filozofia, va deveni un Imperiu creștin. De ce? Cum anume? Care a fost secretul apostolilor? Secretul apostolilor a fost Hristos în noi. Cu cât omul se coboară și nu dorește să-și pună emblema lui, vedeți, urmăresc la mașini. În ultimii 20 de ani, o emblemă care avea 3-4 centimetri, acum a ajuns la 10-15 centimetri. Ce doresc oamenii? O mașină mică cu o emblemă mare. E mașina respectivă. Emblema scoate în evidență orgoliul, eul. Apostolii nu. Apostolii au mers înainte cu Iisus. Nu vreau să știu nimic între voi altceva decât pe Iisus. Prieteni, este timpul ca după 2000 de ani să apară o nouă generație de aur. Generația care să-L pună pe Iisus în frunte. Generația care să fie întărită cu puterea Duhului Sfânt. Generația care să termine ducerea Bibliei în toată lumea. Generația care să fie pregătită pentru cer. Vrei să aparții? Ai privilegiu. Trăiești timpul acesta. Pune în aplicare metodele și planurile lui David și ale apostolilor și tu și cu mine, prin harul lui Dumnezeu, putem avea privilegiul să aparținem ultimei generații de aur. Acesta este pomul vieții și este ultimul pas ca să ne întâlnim sub el. Vă doresc aceasta și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Până data viitoare, harul Domnului să fie cu noi cu toți. Amin.